Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Šī nedēļa ir bijusi visai bagāta ar jaukām ziņām. Vispirms traumas nominācija Oskaram, pēc tam arī futbolistu panākumi. Pēdējam gan ir blakne, agresīvi pretinieku komandas līdzjutēji. Protams, jārunā ir arī par citiem svarīgiem procesiem. Sāka izskatīties, ka ar Latvijas Bankas prezidenta kandidātu nosaukšanu koalīcijai iestakā pagājušajā tūrē, ka vilks līdz pēdējām, bet nu, tagad ir parādījušās ziņas, ka ir izvirzīt vienu kandidāta, bet ko tad koalīcijas partneri par to saka, mēs pagaidām vēl nezinām. Bet jebkurā gadījumā jautājums ir, kā šis process veidojas. Bet nu, mums būs jārunā arī par mūsu Rebaltika kolēģu atklājumiem. Rebaltika žurnālista Olga Dragiļeva arī ir mūsu studijā. Sveika, Olga!
Sveiki!
No žurnālistu puses Alīna Lastovska no portāla Delfi ir šeit. Sveika!
Sveicināt!
Ancis Bogustovs no TV24.
Apreicājos, labdien!
Un politoloģe, providus direktori Iveta Kažoka arī šeit ir Sveiki. Kopā ar mums. Bet nu, sāksim tomēr ar jaunumiem, kas ir nākuši no okeāna tās puses. Par to mēs esam ļoti daudz runājuši. Visu šo nedēļu arī esam diskutējuši un pētījuši par šīm pirmajām Donalda Trumpa darbības dienām. Ārkārtīgi ražīgs sākums ir bijis, ļoti daudz izpildrīkojumi. Nu, kaut ko ir teicis arī par Ukrainu. Nu, ja tā pavēro, kas ir bijis tas svarīgākais, ko vispār gribas pēc šīs te viņa nu, oficiālā stāšanās amatā tagad atzīmēt Ansi.
Man gribas klausīties jēdzīgus, sazemētus, ne pa vējām līdz skrienošus ekspertus. Man gribas sev atkārtot mantru, ka mazām valstīm, nu, domājot sevi, ir svarīgas starptautiskās organizācijas, pat ja viņas ir nepilnīgas un nespējīgas vienmēr. Man gribas atgādināt, ka visi šie izliecieni par Grenlandēm un tā var nozīmēt ļoti skaudras realitātes arī mums, tikai kā precedents pasaules vēsturē. Man gribas atgādināt, ka Latvijas Republika reiz zaudēja neatkarību tad, kad liela valsts izšķīra savā starpā, nu, toreiz ne telefonu sarunās, toreiz citos veidos, bet aiz slēgtām durvīm. Proti, ka, nu, kas ir man kā valstī, mums kā kopībai jādomā un jākontrolē savi līderi, lai viņi neaizraujas ar šo dīlu piedāvāšanas stratēģiju, kāda tagad tika formulēta, ka Trumps runā tikai dīlu valodā un ja tev nav piedāvājuma, tad ar tevi nerunā. Jā, līdz kaut kādai nacionālo interešu, jo mūsu strateģiskajiem partneriem ir neparasts līderis atkal jau pie varas, bet viņš vēl aizvien ir mūsu strateģiskais partneris, kas nodrošina Latvijas neatkarību. Un ja mums ies galīgi šrejā ar šīm vērtībām, tad tieši tikpat skaļi, kā mēs patiesības par Ukrainu skaudrās neizdarības rietumiem un tā tālāk, esam skaļi runājuši tieši tikpat skaļi un acīs skatoties, mums ir jāsaka, cienītais kungs, mēs jums nepiekrītam un mēs galu galā esam jūs mīļākais piemērs par vajadzīgo palielinājumu no aizsardzības izdevumiem vai ko nebūtu. Proti, apzināties, ka mums ir arī kaut kas, kas mēs esam, nevis tā kā atvainojiet ierastā veidā, kā mēs uz NATO reiz gājām tikai Amerikas prezidentam. Nu, atvainojiet, mēs jau arī pazaudējām bišķiņu savu vērtības sistēmu. Nu, toreiz, kad mēs stājāmies NATO, mēs decenti paklusējām par, piemēram, karu Irākā, kur Latvijas nācija nepiekrita. Bet nu, mēs zinājām, ka mums jāiet NATO, tāpēc mēs paklusējam oficiāli līmenī par tādām lietām. Tad šoreiz, man liekas, šī nebūs pareizā izdzīvošanas stratēģija, šī paklusēšana, jo vienkārši tu vari pazaudēt sevi, pazaudējot savas vērtības sistēmas, tu principā tevis vairs nav. Tu vienkārši esi kaut kāda teritorija, kuru var teikt pārņemt, da jebkurš, kurš grib. Tā kā gribu Grenlandi paņemšu, gribu Panamu atpakaļ paņemšu. Nu, vienkārši es negribu, lai šajā sarakstā turpinātos, piemēram, manas valsts vārds. Nu, tad turēties pie skaidrām mūsu vērtībām un, nu, jā, uztvērt, kā atvainojot tikai 4 gadus, tāpēc jau ir lielisks princips demokrātijā. Ik pa 4 gadiem mēs pārvēlam kādu. Nu, šien nebūs vienkārši 4 gadi 100 punkti.
Alīna, kā domā, vai kāda no mūsu amatpersonām, kuras līdz šim ir bijušas ļoti piesardzīgas izteikumos, tajā skaitā arī par Grenlandi un Kanādu un Panamas kanālu, vai mēs varētu iebilst Trumpam, piemēram?
Mēs varam darīt visu, ko mēs gribam. Jautājums, vai mūs ieklausīsies? Tas jau ir cits jautājums. Es nezinu par to svaru, bet labi, savas domas un viedokli un vērtības paust ir svarīgi, bet es nedomāju, ka mūsu tas svars ir tik izšķirošais, bet starptautiskā arēnā, es domāju, bet tas, ko es gribētu teikt, man liekas, domājot par Trumpu, ir ļoti svarīgi nošķirt to retoriku, protams, no tām reālajām darbībām, kas būs. Pēc pirmajām dienām vēl grūti, man liekas, pateikt, vai kaut kas no tā.
Nu, tur bija ļoti daudz rīpojumu.
Ko viņš runā, kas tiks darīts, kas tiks īstenots līdz galam, man liekas, nu, Trumps ir tas cilvēks, ar kuru kaut kādas prognozes un gaidas ir ļoti sarežģīti tā nosaukt.
Olga.
Es neizlikšos par ārpolitikas un ģeopolitikas eksperti.
Bet kura no tām ziņām tas, tevi uzrunāja?
Tas, kas mani uzrunāja, ir tas, ka ir mazliet cits novirziens. Šiem ir runas par to, ka Eiropas Savienībai tagad ir ļoti uzmanīgi jādomā, ko darīt ar sociālajiem mēdījiem un to algoritmiem, jo mēs redzam, kā ar Trumpa nakšanu pie varas, cits laiksmets ir ienācis gan Meta sociālajos tīklos, kas ir Facebook un Instagram, gan nerunājot pat par X un tā tālāk, un tās tomēr ir platformas, kurās, protams, ka nav lielākā daļa Latvijas iedzīvotāja, bet Facebookā īstenībā diezgan, Facebooku lieto diezgan daudzi, un tur algoritmi nosaka arī to, ko redz un dzird mūsu cilvēki, gan sakarā ar dezinformāciju, gan sakarā ar vēlēšanām, gan sakarā ar daudzām citām tēmām, un tā ir ne tikai mūsu problēma, bet arī visi Eiropas Savienības, tiek cenzēt konkrētie vārdi, konkrētie temati, konkrētas citas lietas atkal tiek atļautas, vai tas ir saskaņā ar mūsu kā sabiedrības vērtībām, es gribu domāt, ka nē, ka mūsu vērtības nav atļaut sieviešu minoritāšu zākāšanu, un tad Eiropas Savienība ir jādomā, kā šo ietekmēt, lai tas, kad ir politika ASV, neietekmē to, kas notiek mūsu sabiedrībā, nu vismaz tik ļoti. Par to es domāju.
Man ir divas lietas. Pirmām, tas milzīgais dažādu lēmumu kvantums, kas izgāzās pašā pirmajā dienā, tur ir tik daudz dažādu lēmumu, ka ir skaidrs, ka daļa no tiem droši vien nemainīs neko, daļa mainīs fundamentāli lietas, daļa varbūt nobluķēs tā kā Amerikas tiesas, nu, teiksim, tas viņa iedomā, ka viņš vienkārši savu lēmumu var pamainīt Amerikas konstitūciju, kas tā kā saka, ka nu, tu pilsonību piešķir cilvēkam, kas ir piedzimis Amerikā. Bet vienlaikus, nu, tā kā tas stils, manuprāt, ne tikai Amerikā, bet arī Eiropā, tā skaitā pie mums Latvijā, var iedzīvoties, ka rodās tas pieprasījums no politiķiem, vispār cilvēkiem augstos amatos, risiniet ātri ļoti sarežģītas problēmas ar ļoti vienkāršiem līdzekļiem. Tā kā tas ir kaut kas, kuras tā kā gaidu, kas no tā viss tagad cenāks. Otra lieta ir varbūt tāda fundamentālāka, ir pilnīgi skaidrs, ka mēs šobrīd esam tādā totāls neprognozējumības laikmetā ienākuši, kad var notikt jebkas, tā skaitā par Grenlandi, Panamu, nezinu, Ukrainu mums pašiem, un līdz ar to ir tik ļoti svarīgi, mēs domājam par to, ko mēs varam ietekmēt, ir, nu, kāds ir tas spēks, jauda, morālā izpratnē, izveicīgums tiem cilvēkiem, kas šobrīd vada valsti, Latvijas valsti, cik mēs būsim spēcīgi ne tikai savās vērtībās, bet, nu, arī pieredzējuši, kā vispār navigēt tādos pavisam neskaidros ūdeņos, tāpēc tik ļoti svarīgi šobrīd skatīties ne tikai uz Ameriku, bet skatīties arī uz to, kā mēs šeit, Latvijā, cik lielā mērā mēs varam paļauties, ka tie cilvēki, kas ir pie varas, zina, ko darīt šādos apstākļos. Nu, pagaidām tie pirmie signāli ir, nu, tādi, teiksim, 10 baļu sistēmā, nu, tās 5 varbūt.
Bet tas ir, nu, izklausās ļoti slikti uz 5 varbūt.
Nē, nu, tas varēja būt daudz sliktāk. Nu, mums ir šobrīd, nu, tomēr pie varas arī cilvēki, kas ir diezgan ilgi bijuši pie varas. Jā. Vai viņu tās ierastās metodes, tā sakot, būtu nemanāmākajai balsīs ar visām pārējām nelikt ārā būt piesardzīgiem, mēģināt tā kā pa labu, pa visiem darbojās arī attiecībā uz radikālu populismu, un tad, kad tur divi vai trīs tirgojās par savu tā kā izdevīgumu, es galīgi neesmu pārliecināta, bet, nu, ja mēs skatāmies šobrīd uz uzticēšanos valsts augstākajām amatpersonām, ir sevišķi prezidenta, tur tas kredīts ir pamatīgs. Nu, man šie, ka prezidents šobrīd ir Latvijas tā kā populārākā, atpazīstamākā amatpersona. Nu, šobrīd kā reize šis kredīts ir jāliek lietā, lai sakoordinātu mūsu tā kā gan ārlietu, gan aizsardzības, gan citas augstākās amatpersonas un izdomātu, kas ir tā Latvijai nu, tādā labākā cieņpilnājas veids, kā iestāties par mūsu interesēm.
Nu, Olga jau pieminēja arī sociālo tīklu bīstamību, un mēs redzējām Vācijā Ilons Masks ļoti skaidri pauda atbalstu vienam konkrētam spēkam, ļoti nu, labēji noskaņotam un runājošam Krievijas retorikas veidā. Un ja pēkšņi labi, Latvijā nu, mēs esam šai gadījumā labi, esam pārāk maza valsts, lai Ilons Masks mums pievērst uzmanību šai sakarā, bet vai Eiropa spēs pietiekoši ātri, konkrēti un pārliecinoši piegriezt to visu saknē, lai no tā okeāna krasta kāds nesāk mainīt politiku Eiropā šādā virzienā?
Un to mēs tūlītās redzēsim, jo ne tikai no Maska, arī no Zuckerberga, tā kā Facebook, tā kā nāk signāli, Eiropa nemaz nemēģiniet, tā sakot, mūs regulēt, Masks uzreiz uzgriezīs tādus tarifus, ka jums visiem būs lielas nepatikšanas. Nu redzēsim, vai šādi šantāži darbojas vai nē, gal galā Eiropa arī esam mēs gal galā, tur arī mūsu augstas amatpersonas, Valdis Dombrovskis, tā kā Eiropas komisijas ģenerālsekretāra Ilze Juhansone, citi cilvēki, kuri tomēr ir vērtību cilvēki, kuriem arī šis nav vienkārši brīdis, viņiem ir jāsaņemās un kaut kas jāliek pretī šāda veidā šantāžai. Ir pilnīgi skaidrs, ka nu, nevar tā kā šobrīd vienkārši nolaist rokas un pateikt, nu labi, lai tad ar sociālajiem tīkliem notiek visko tā kā to īpašnieki vēlas. Un tagad ļausim arī jaunajam Amerikas prezidentam te īpaši tā kā celt nesaskaņas Eiropā, atbalstot pašus radikālākos politiskos spēkus. Nu, tādā gadījumā mēs esam padevušies bez cīņas mūsu demokrātijas. Tī principā ir mirusi, un mēs esam pilnīgi atkarīgi no tā, kādi būs barteri starp dažām lielvalstīm. Es domāju, neviens negrib būt šādā situācijā. Ko tam likt pretī? Arī mūsu atbildība ir par to domāt. Nu, līdz šim mums ir bijis tas luksus, ļoti lielā mērā tas luksus, iepriekšējos 12 gadus vismaz, iespējams, ka pat arī ilgāk, nu, būt tādam atturīgi piesardzīgam Eiropas notikumu tā kā vērotājam, komentētājam, bet nemēģināt to Eiropu taisīt spēcīgāku kā viņa līdz tam ir bijusi. Nu, man šķiet, ka šobrīd Latvijas interesēs ir ieņemt daudz, daudz aktīvāku lomu, vai tā kā tās mūsu amatpersonas, kurām šobrīd ir pietiekama pieredze, lai pāriet kaut kādā jaunā līmenī un kļūtu par tādiem redzamiem Eiropas vērtību spēlētājiem, to būs spējīgas, es nezinu, bet mums nav cits izvēles, tas vienkārši jādara.
Es varu tikai pielikt, ka man liekas, ka Karls Lumans vai šinī vai blakus telpā teica, jūs paliciet savā vietā, es palikšu savējā, bet viņš palika viens pats un nepalika savā vietā. Un viss, ko mēs Latvijas vēsturē zinām, kā bēdīgi notikumi gandrīz 50 gadu okupācija. Kāpēc es to pieminu kontekstā? Tāpēc, ka šobrīd mēs sakam biznesa dēļ, savu interešu dēļ, X un Facebook un citi īpašnieki, nu tagad ir izdarījuši, ko viņi ir izdarījuši, pilnībā piemērojušies Trumpam. Bet vāciski runājoši KGB aģents Putins, es pieņem personīgi izplata šobrīd pašsacerētus muļķības par tēmu šajos pašos sociālos tīklos, par tēmu, ko domāt vācu vēlētājiem šajās pašās platformās. Citiem vārdiem, biznesa dēļ Amerikā notiek, kas notiek, bet Eiropā tūlīt pēc dažām dienām ir vēlēšanas vienā no ekonomikā, uz kuru padzībā turās Eiropas Savienība, kuras, es atvainojos, nomaksātie nodokļi visdrīzāk ir katrs sestais eiro no Latvijā eiro no Latvijā cirkulējušās Eiropas naudas, kas piedodiet ir vienīgā investīcija. Pat runāju tikai biznesa jomā. Jūs iedomājaties, pie varas nāk kaut kādi tiešām galēji radikāli vai daļa no varas. Nu, tagad it kā reitingi saka, ka kristīgie demokrāti var tikt ievēlēti, bet tie viņiem var nākties valdībā sēdēt ar dīvainiem spēkiem. Un tā nav pirmā reize Eiropā. Un tā nav pirmā reize Eiropā, kad pierādās, kad Krievijai ir tiešas intereses un būtībās nāk, ka Zuckerbergs ar savām biznesa metodēm principā ir abruņojis Krieviju šobrīd ar papildus ieročiem pret rietumiem, un mēs esam rietumi, un mēs nedrīkstam sevi šobrīd nodalīt par kaut kādu traustrumu Eiropu vai jauno vai tādu, kurai ir labāk paklusēt regulārajā, tiešām līdzinējā rutīnā. Mums ir jābūt, un starp citu par tēmu Atvainojiet, labāk paklusēt, Slovākija nav lielāka. Bet paskatieties, kādu nepatīkamu jēzgu viņa rada. Viņa rada mūsu sajūtu, ka, ja būs miera sarunas, kur vispār sēdēs Krievija ar Ukrainu pie galda, tad izklausās, ka Krievijas pusē sēdēs Slovākija un Ungārija, ka dalībās. Nu, es saprotu, ka es runāju absurdu, bet nu, tā sajūta ir pretīga. Un tad lūk, lai mums būtu šajā vērtību skalā, vismaz tie, kas līdz šim mēs esam bijuši vienotie, nu tiešām vienotie uz vienotām vērtībām, mums ir cītīgi, es tiešām ierosinu katram, ieskaitot mūsu esošiem lieliskiem valsts līderiem ar lieliskajām pieredzēm, tīrot zobus no rīta spogulī, atkārtot sev vienkāršas mantras, kas ir tas veselais saprāts, tā sakne, pie kā mums ir jāturās šai nešaubīgi Amerikā uztaisītā kārtējā viesuļvētrā, kura ilgs, viņa būs ilga, ovālais kabinets ats ovāls, tur tas turbulents pavērsīsies, tur aizies.
Nu labi, lai neietu pilnīgā depresijā, pievērsīsimies kam mazliet patīkamākam tiem Oskariem. Protams, mēs turēsim visu īkšķis, es domāju, par Straumi un būtu ļoti skaisti, bet man gribas tomēr mazliet pievērsties arī tam, kā Latvijā uz to tiek reaģēts. Tas, nu, ka iedeva naudas balvas ir nu, foršs novērtējums, bet būs arī vesels kurs, ne, vesela programma arī augstskolā animācijas. Kopumā tā viss tā rosīšanās rada iespēju, ka tas tā sistēmiski notiek.
Protams, ka nē. Nu, tas ir jautājums vispār par talentu atbalstu un to reakciju. Man liekas, ka mēs ļoti... Tas ir populāri tagad, jā, mums ir liels panākums, un tagad mēs uz to reaģēsim un attīstīsim, bet jāatbalsta jau jaunie talanti tajā brīdī, kad viņi tikai sāk strādāt. Un mūsu visa politika, nu labi, šīs ir vēlēšana un gads pēc tam atkal vēlēšanas. Mēs esam ārkārtīgi reaktīvi uz kaut kādām lietām pašlaik, uz panākumiem, uz to, kas ir populāri. Tagad es ielikšu Twitterī bildī, tagad es izdarīšu to un to un to. Bet tādas sistēmiskas pieejas, manuprāt, nav. Es vakar runāju savā intervijā, par to arī ar premjeri, un viņa gan nepiekrīta, protams, viņas prāt, mēs daudz daram un ieguldam, bet nu, man šķiet, ka arī tāpat kā ar sportu, tāpat kā ar citiem sasniegumiem. Mums ir milzīgs sasniegums, mēs šausmīgi priecājamies, un tad sākam kaut ko darīt, nezinu, konkrētas jomas, nozaras attīstībai. Nu, tas nav ilgtspējīgi.
Un tur arī tā kā pietrūkstā plašuma, skatījuma plašuma alga kā tā.
Man šķiet, ka tas nav drosmīgi, jo ja mēs dzīvojām arī budžeta veidošanas sarunās, mēs dzirdējām par to, ka naudas nav nekam, nauda ir tikai aizsardzībai, nu pēc būtības un iekšlietām. Ne veselībai, ne skolām nekam. Nu es tā primitīvi, protams, to aprakstu, bet nu tas kopējais noskaņojums šāds bija. Un tad, kad sabiedrībā kaut kas kļūst tik ļoti populārs un pamatoti populārs, tā filma ir brīnišķīga un tas, kā publiski tagad arī sociālais tīklos ļoti daudz filmas veidotājs stāsta par to filmu un visi tie video ar suņiem un kaķiem. Un tas ir nu, neticams tiešām panākums un es pati vakar apraudājos, kad skatījos, kā tas režisors skatās kopā ar savu suni to paziņojumu. Un tā, vienlaikus piešķir naudu tieši tāpēc, ka tas ir tik ļoti populāri. Un nepopulārs solis būtu pateikt ļoti labi, apbalvojam komandu, bet sorry, naudas nav. To pašu, ko teica, es nezinu, nu, daudzām citām nozerēm rudenī. Un mūsu poliķi, man liekas, ļoti bieži saka, ka mēs esam drosmīgi pieņemt nepopulārus soļus, tur jums nepatiks, bet tā vajag. Šis būtu tas nepopulārs solis. Un es tagad negribu, es nezinu, izgriezīs tagad sociālās tīklos, es būšu kultūras pretiniece, kāda es neesmu, un es neizlikšos, ka es pārzinu visus budžetus jomas, kuras varu pateikt, okei, okay, tiem vajag, tiem nevajag, kultūra nevajag, tiem vajag, vai tiem nevajag, un kultūra vajag, nezinu. Bet es piekrītu Alīnai pilnīgi, ja mēs esam izveidojuši sistēmu, tad mums jāpasaka, sistēma ir tāda, un viss nevis jādzinās pēc publikas noskaņojumā. Mēs vienkārši veidojam budžetu pēc principa, kas šobrīd Twitter ir populārs.
Ja tā paskatās vēl uz tām ziņām par to, ka jauniešu dziesmu svētkos, nu, skolu jauniešu dziesmu svētkos varbūt būs pašiem jāmaksā par piedalīšanos. Tur savukārt ir tā otra šūmēšanās un tas kopumā to kuģīti, nu, kā mēs finansējam jebkādas sadaļas kultūrā, tas padara tādu, nu, tā kā nestabilu, nav sajūta, ka tas viss ir pārdomāti, ka mums ir skaidrs plāns, ko mēs darām, bet pēkšņi šitien iedodam naudu, šitien varbūt nebūs nauda, un tad, nu, kurš skaļāk liekas, tad...
Nu, tas tā, diemžēl, vienmēr ir bijis, un šis gads nav nekāds izņēmums. Es piekrītu Olgai, ka, protams, ka, nu, tā, nu, tajā brīdī, kad noskaņa fonā ir naudas ir tik daudz kā vēl nekad, nu, tad visas šādas dāvaniņas izklausās labi un visi ir priecīgi, tad kad, nu, visdažādākajām vajadzībām pēkšņi tomēr viss kaut kas atrodās pie šādas notas, tā kā paliek arī kaut kāda pēcgarša, kas vienkārši liecina par to, ka, nu, tā politika ir, nezinu, populistiski, sauksim to tā, ne kultūra ir vienīgā nozara, kur tas tā ir, bet, nu, tas tā ir. Nu, tas atkal ir, nu, cik lielā mērā mēs, nu, tā kā prasam no valdības partijām pildīt savus solījumus. Tas solījums ir, kas attiecās šogad uz nākamajiem gadiem, pārdomāsim visus izdevumus, visiem tā kā skatīsimies uz rezultātu, tā sakot, tad sapratīsim kaut kādas lielās prioritātes, virzīsimies šiem prioritātēm. Nu, tas stāsts, par ko mēs dzirdam no vairākām valdībām ilgu laiku, bet, nu, kādreiz taču tas ir jāimplementē, izsakoties svešvārdos, un kāpēc ne šobrīd?
Man arī šķiet, ka tas šādi lēmumi grauj uzticību tam, kad nākamreiz pasaka, ka naudas nav. Mm. Nu, kāpēc, lai dziesmu svētku organizētāji ticētu valdībai, kur saka, ka naudas nav, ka tikko, kad vajadzēs iedeva?
Nu, bet šī jau nav pirmā un vienīgā reize, tā vienmēr.
Tieši tā, tas ir piemērs,
un,
jā.
Katrā budžetā, kad trūkst kaut kam naudas līdzakļu neparedzētiem gadījumiem, nu vēl šeit mēs izdomāsim, nu labi, neizdomāsim. Un atrodas tur, kur vajag. Pēkšņi. Mm-hmm. Vienkārši tas ir jautājums par prioritātēm un vajadzībām un to, cik mēs spējam tos izvērtēt un pie tā pieturēties.
Jā, bet ziniet kā, es gribu atgādināt, ka Gins Zilbalodis neradās 5 minūtēs. Viņš gāja mākslas skolā, kad bija jauns puika, un Latvija ir, nu, jā, no senām padomju tradīcijām barojusies ar to, ka man liekas, tā ir 4. daļa no kultūras ministrijas budžeta, kas uztur mūzikas un mākslas skolas valstī. Visā, nu, arī pašvaldības tur līdzfinansē, un tur vienmēr ir tā jēzga, ka tad, kad pieliek parastajās skolās algas, tad nevienmēr seko šīm skolām algas un tā. Es redzētu, ka to visam piekrītot, ko jūs sakat, mēs tā kā normalizētu līdz tādam līmenim, ka, nu, ja sports ir vajadzīgs sabiedrībai, un šobrīd mēs redzam, ka māksla var nest pat Oskaras, cerams, kaut nu, sasniegumus, tad man liekas, ka mums ir vairāk tie vitamīni, tā, nu, attieksme, apbrīns, nu, viss kaut galgulā savu bērnu jāmotivē, nu, iet uz tām mākslas skolām, tad, ka tas ir tas, ar ko latvietis var, nu, sevi radoši pierādīt pasaulē, galgulā dziedāt dziesmu svētkos prasmīgā veidā, ļoti muzikāli, ja, tik liels kopkors un muzikāls, tas jau vien ir fenomens. Nu, tātad vairāk šo animāciju kā iespējams mums piedaroši. Jūs ziniet, francūžiem, beļģiem, tiem jauniešiem savukārt viņi līdz kapam ir tik bērnišķīgi, ka viņiem, piemēram, komiks. Es nekad neesmu kādu laiku dzīvoju Beļģijā sapratis, ka, kur var vec sonka gar komiksiem šitā grāpsīties, bet tā ir viņu kultūras daļa. Nu, iespējams, ka, ja mēs paskamies Rozes Tiebru un tagad arī Gintu Zilbalodi, nu, tur ir tas latviskuma kots modernā veidā nolasāms, ne tikai dziesmu svētkos. Caur šīm, tā kā vairāk vērtībām, nevis ar tiem, nu, tagad mēs tur kaut ko tur. Jo atsevišķi animācija, es nezinu, man liekas, ka Gins Zilbalodis piedzim par izcilu, kā redzams mākslinieku režisoru un kas viņš ir, nu tieši tajā līdšanējā, diezgan starp citu pamatīgā izglītībā. Mums patiesībā atvainojiet, viss Nacionālās mākslas muzejs ir mācījies visas Eiropas krutākajās mākslas skolās, ja jūs palasat, kur katrs atsevišķi ir mācījies. Es nedomāju, ka sev vajag noniecināt, drīzāk apzināties, ka jā, šogad Latvija dabūja Oskaru. Un
bet par
jā.
To jau ir runa. Mēs apzināmies, ka mēs varam būt talantīgi visās jomās. Un tas, ne, tas, ka mums tagad ir Oskara, tas, par ko mēs runājam, tas, ka mums tagad ir Oskara nominācijas, nenozīmē, ka izveidojot animācijas kursu, mēs dabūsim tuvākajos gados vēl 10 nominācijas. Exactly. Mums jāatbalsta. Mēs esam talantīga tauta. Mums ir jāatbalsta visās jomās. Ne tikai tajās jomās, kur mums pēkšņi ir liela panākuma.
Tā, kur ir gadījies kāds liels talants.
Optimizējot skolas, godīgi citreiz jau pasakot, ka pie mazāka bērnu skaita mūzikas skola turpmāk pārvāksies uz lielās pēcpusdienās aiz vien apkurinātās parastās skolas klasēm. Tā skaitā pieņemt arī tos sāpīgos saimnieciskos lēmumus, bet paturēt mērķi, ka nu, mēs gribētu nākamo Oskaru pēc 10 gadiem, teiksim. Nu tā, lai...
Jā, nu, skaits, labi, Oskars tā, kā mērķi droši vien ir ļoti grūti nospraust, ņemot vērā, ka tur ir vajadzīgi arī tie īpašie cilvēki, kuri var tam līdz tam tikt. Mums laiks ļoti strauji iet uz priekšu, vajag izrunāt vēl 3 svarīgus temātus, bet tomēr ātri par futbolu jautājumu. Brīvajā mikrofonā tas bija temats numur 1, Olga.
Es gribu izteikties, jā, es godīgi sakot, šodien man bija plānots pēc ļoti gara tad darba celiena ilgāk pagulēt, bet tad es paņēmu telefonu, izlasīju Ruku kunga policijas priekšnieku atreferējumu Delfos no rīta panorāmas, un tad es tā sadzmojos, ka es vairs nevarēju aizmigt.
Jā, nekas nav noticis, žurnālists piekauts, bet nekas nav noticis.
Jo man šķiet, tas, ko viņš teica, ir, ka lūk tie futbola fanāti, tie ultras, kas šo visu darīja, ka taisot citu kultūru, viņi tā ir pieraduši, un ja mēs gribam šādus notikumus lielus futbolu, tad mums ar to ir jāsamierinās. Un tad es aizelsos tiešām, jo tas, ko es nesaprotu, tad es tagad dzirdu ko no policijas. Ir cilvēku grupa, kuri ir ļauts pārkāpt Latvijas Republikas likumus un Rīgas pašvaldības arī noteikumus, tāpēc, ka viņi ir nu, tā pieraduši citur darīt. Un tas, ko mēs darīsim, mēs noskatīsimies un cerēsim, ka viss būs kārtībā. Tas, ka piekāva un spārdiekājām žurnālistu, nu... Kur tad tā nenotiek?
Tas, pašaudījās ar petardēm, tas, bet laimīgā kārtā nekas neaizdegās.
Jā, bet mums paveicās. Tas ir mūsu nācijas simbols, brīvības piemineklis. Un mēs vienkārši novalkam to uz to, ka nekas taču nenotika. Bet tikpat labi varēja arī notikt. Un tas, ka mūsu šī retorika, es uzskatu, ka šis gadījums ir tikpat nopiens kā 10. maijas 22. Gada, jo situācija ir tā pati. Ir cilvēka grupa, kas acīm redzami pārkāpj likumu un policija uz to noskatās. Kā to varēja citādāk risināt? Es nemācīšu tiesību sargus un kārtības sargus, kā tam varēja sagatavoties, kā varēja tos cilvēkus pūli identificēt, kā viņus varēja kaut kādu prevenciju realizēt. Bet tas, kas bija, nebija okay, un attaisno to tagad man šķiet ir... Nu, nepareizi, teiksim tā.
Nu, skaidrs.
Jā, bet ja tu atver ziņas, tur ir tāds pilnīgs ghostings. Nu, jums tikai likās, nekas nebija. Mm.
Nu, neobligāti.
Nu,
ne, tomēr...
nu, kā, nu, ir jau arī krimināla procesa.
Jā, krimināla procesa ir, bet ja mēs runājam par prevenciju, bija zināms, ka viņa brauc. Un policija saka, ka tas tā bija apzināta taktika novērot un nedarīt, Bet tad taktika novērot kā spārda žurnālistu, arī tā ir daļa no tās taktikas?
Es saprotu, ko Olga saka, ka tie skati bija drausmīgi, tā kā vakarā, nu, tur pie brīvības pieminekļa, un tas kā tur sociālajos tīklos arī, nu, tiešām drausmīgi tie skati bija. Man tajā brīdī tas, kas nāca prātā, ko dara politiķi, jo, nu, gal galā mēs tā kā, nu, kā sabiedrība gaidām atbildi skaidrojums, vai tas tā kā normāli vai nav normāli, ko darīs, lai tā kā kaut ko tādu nepieļaut no politiķiem. Es redzēju ļoti apjukuši Rīgas domas, tā kā cilvēkus, kas tur, nu, pa perimetru, nu, attaisnojošiem līdz tā sakot ļoti nosodošiem, bet vispār nevarēja saprast, kurš tā kā ir atbildīgs un tā kā kurš kontrolē situāciju. Man bija jāpadomā, lai es atcerētos, kas mums ir iešlietu ministrs valstī.
Tā nav pirmā reize.
Jā, bet atceramies, ka nu pirms neilga laika viena iešlietu ministra daudz zaudēja darbu ļoti, gandrīz identiskos apstākļos. Vienīgais, kas to rehabilitēja, bija premjerministrs rīcība sasaukt no rīta sanāksmi un pateikt, ka lūk, turpmāk mēs šo nepieļausim pa brīvības pieminekļa, tur būs nožogojums, ka šis nav kaut kas pieļaujams, kas bija tā reakcija, kas bija jāsako uzreiz piekdienā, ja vispār to nevarēja nekādu novērst. Es neticu, ka to nevarēja novērst. Tāpēc, nu jā, sanāk, ka mums divas institūcijas nestrādā Rīgas doma, un es nezinu, kas tur bija noticis ar iešlietu ministru, un nu, premjerministrei nācās kaut kā glābt to situāciju, bet nu, tā kā tās ainas pie brīvības pieminekļa, man šiek, mums visiem murgos rādīsies. Un tā nav sajūta, kas būtu jābūt, kam būtu jābūt pilsoņiem, domājot par nu, savu valsti, savas valsts drošību.
Jā, es pilnīgi piekrītu, un es gribētu atgriezties pie tā. Es ļoti cienu Roku kungu, un vairāk kārt esmu viņu intervējusi, bet es tiešām nesaprotu šo argumentāciju. Tā ir cita kultūra, un ja mēs gribam augsta ranga sporta notikumus, mums ir jārēķinās.
Sporta svētku.
Mm-hmm. Es atvainojos, tā ir vardarbības normalizēšana, nosaucot vardarbību par kultūru. Tieši. Jā, futbola ultras ir tādas, bet tā nav norma, mums nav ar to jāsamierinās.
Nē, nu par to jau ir runa, ja mēs to zinām, un to zinām policijas priekšnieks, un viņi ir informēti, un ar to ir nevis jāsamierinās, bet jārēķinās.
Exactly, jā.
Un tas ir par to stāsts. Bet labi, viens ir policijas kaut kāda rēģēšana, bet tas, kas man likās ļoti dīvaini, arī nu, no futbola mūsu pietuvinātiem cilvēkiem un kaut tie izteikumi par sniegpārsliņām, Twitteri par Latviju kā Eiropas nosturi, ka redz, mēs arī tik kaut ko nesaprotam, nu tas ir absolūti...
Es neredzēju.
Absolūti briesmīgi, nu un... Tie ir cilvēki, kas it kā par to runā, kas atbalsta šo sporta veidu. Nu, kāpēc tā ir jādara? To es nespēju saprast. Nu, paskaties.
Es varu Twitteri, neeju.
Nu, jā.
Jā, arī mierīgāka dzīve ir.
Nu, es gribēju uz Olgas teikto reaģēt ar savu tādu deja vu sajūtu, kad tu runāji. Es pēkšņi atcerējos to bezpalīdzības sajūtu, kad kā žurnālists es rādīju to neko nedarošo un akceptējošo policijas reakciju. Bija tikko sācies lielais karš Ukrainā, un man liekas, tas bija 1.9.
maijs. 10. maijs nākamā diena.
Nu, 10. Jā. Un tā zieda nolikšana pie nu, kad faktiski tev ir aizliegts, bet tu redzi, ka tas notiek, un tu it kā mīļā miera labad, un tad tā pēdējā reakcija bija tā vēl to slavenā puķu šķūrēšana prom un tā, nu, godīgi, ja šo visu kopā, varbūt pat ar dronu un ar ko liek kā kārtējo treniņu mūsu drošības dienestiem, nu, tad es teiktu, viņi nav izturējuši viņu. Jo vienkārši futbola fani visā pasaulē uzvedās, kā viņi uzvedās, es piekrītu nesaucam pa kultūru, un gluži vienkārši tam sagatavoties ir tikai normāli, un tu taču vari, es atvainojos, ielidošanas kārtībā paskatīties, aplēst to apjomu, un es pat pieliku to vairāk. Šodien, braucot garām brīvības pieminekliem, es redzu, paldies, tarp citu, Rīgas komunālajiem dienestam lieliski uzkopta teritoriju šorīt, jo tur bija jābūt no rīta, un bija visdrīzāk arī lieliska Nacionālā bruņoto spēku komandiera maiņas ceremonija. Laba ceremonija, viss kārtībā. Tātad tie dienesti gan nostrādāja, ja? Interesanti. Bet, un arī ceremoniāli mēs spējam, ja, smuki noorķestrēt. Bet, draugi, tajā visā ir ļoti skaudras mācības par to, cik viegli mūs var paņemt uz pārsteigumu. Un atgādināšu jums, kā tā teikt, trīs meitiņu tēvs, ka tie puiši jau visdrīzāk sestdien, svētdien tusēs pa Vecrīgu. Vai es šodien šur braucot redzēju tāpēc vairāk pašvaldības policija ancukos pa pilsētas staigājot? Nu tā, droši, vienkārši, nu, klātbūtnes pierādīšanai. Nu, labi, puikas vēl guļ vakarā. Es aicinu šodien, tā teikt, bariņos pārvietoties pa Vecrīgu. Nu, ne, bez jokiem. Es vienkārši pats personīgi esmu ar akmeni dabūjis no futbola faniem pa galvu, kad Latvija ar Turciju spēlēja. Man bija iespēja, kā teikt, fanus filmēt kaut kur Briselē pie foto, nu tā. Nu tas tiešām ir šausmīgi, un tad, nu, to zin visi. Nu, tas ir sāpīgi, tas akmens vēl tagad kā jūtams, ja? Nu, attiecīgi, johaidī, nu, to taču tie dienas tiešām varēja paredzēt, un tā slavenā Siliņas ierosinātā siena brīvības piemineklis turmāk šādos gadījumos ir jābūvē, bija jāuzbūvē, protams, iepriekšējā vakarā, nevis tagad, ka mēs tā nolēmjam. Nu, paldies, premjerī labs ierosināt.
Nu, protams, vēl ir jautājums arī ne jau tikai pie brīvības pieminekļa, cilvēki grib justies pasargāti, bet vispār pilsētā nebaidīties, ka viņiem kaut kur nedrīkst iet, tā kā vakarā. Vec panorāmas, nu, vienīgais, ko varēja ieteikt, nu, neiet uz turieni. Briesmīgi. Bet runājot arī par reaģēšanu, es gribu tomēr ķerties pie Olgas stāsta par neirologu Viškeru, kur krimināla process ir. Bet tas krimināla process ir pēc, cik es saprotu, tieši tava sižeta sagatavotā pēc tavas intereses, pirms tam veselības inspekcija, nenoreaģēja, kā vajag. Sūdzības ir bijušas viena pēc otras. kas tevi tajā stāstā, nu, no šī aspekta, no tā, cik viegli ir, nu, panākt kaut kādu savu taisnību, ja tu redzi, ka kaut kādas lietas ir nepareizi šajā medicīnas pasaulē, cik viegli tur kaut ko var izdarīt?
Es domāju, ka runa īstenībā nav jau tikai par medicīnas pasauli, tā ir par jebkuru situāciju, kur ir cilvēks ar varas pozīciju, varas pozīcijā, un kur ir mazāk aizsargāts cilvēks. Mazliet paturpinot stāstu par policiju un to uzsākto kriminālu procesu, tas tomēr es domāju, ka tas ir saistīts ar mūsu interesu un ar to sabiedrības rezonansu, ko, protams, policija varēja paredzēt, bet vienlaikus tur jāatzīmē, ka viena no sievietēm, kuru saņēma no policijas atteikumu kriminālu procesu ierosināšanā, ir pārsūdzējuši šo lēmumu prokuratūrā. Paldies viņai par to, ka viņa bija, nu, gatava iet tālāk un iet cauri šim procesam, un prokuratūra, izvērtējot visus materiālus, tad lēma, ka tomēr ir jāierosina kriminālu procesu. Šis jau noticis dienu pirms mūsu publikācijas. Tāpēc šīs ir saistītas lietas, bet es neteiktu, ka tā ir tieša reakcija uz publikāciju. Mm. Bet vienlaikus, protams, ka saistīta. Kas attiecas uz secinājumiem, es domāju, ka mūsu problēma ir tāda, ka šo seksuālās uzmakšanās izmantošanas tēmu nevienā no iestādēm īsti nemāk vai nezin, kā tai pieskarties. Veselības inspekcija sāka: mēs vērtējam tikai ārstniecības procesu, vispārējais nav mūsu kompetence. Kas neobligāti tā tam ir jābūt, es painteresējos pie kolēģiem Norvēģijā, tur arī ir veselības inspekcija līdzīga iestāde, kura saka, ka viņi vērtē gan seksuālu uzmākšanos, un ja tāda ir notikusi, tad viņi noliek malā to ārstēšanas procesu. Viņi skatās tieši uz to, ko ārsts ir darījis tieši šajā jomā. Latvijas ārstu biedrība saka, ka viņiem nav tiesību pārbaudīt liecības. Es nezinu, kā vispār tad viņi var konstatēt ētikas pārkāpumu, ja viņi necic tam, ko saka vairāki pacienti. Laikam ir jāieraksta katra vizīte pie ārsta, es nezinu. Policija atkal, vismaz līdz šim, arī teica, ka vienā gadījumā, ka nesaskata tur saskata tikai ārstniecību, citos gadījumos, ka nevar pārbaudīt. Bet šķiet, ka tā ir tāda cilvēkiem, tiesībsargiem nesaprotama zona, kurā neviens negrib iet, un no kuras daudzi grib atkratīties, jo tie apgalvojumi ir ļoti smagi, manuprāt, bet kā viņus definēt, kas tas īsti bija? Cilvēki nesaprot un no tā vienkārši atkratās. Tas bija mans secinājums, un tīri tāds emocionāls varbūt no visas šīs informācijas apstrādāšanas, bet tas, ko es gribēju pateikt, ka tagad kopš vakardienas es regulāri sarakstos ar sievietēm, citām, ne tām, kas bija pētījumā, kas raksta un raksta un raksta un raksta par to pašu ārstu, par tādiem pašiem gadījumiem, citās poliklīnikās, tur ir citi vecumi, tur ir ļoti jauna vecumi arī tiek nosaukti, un es esmu pateicīga visām viņām par to, gan tām, kas runāja ar mani, gan arī tām, kas šobrīd iet cauri šim smagajam pārdzīvojumam, atcerieties to visu un jaunu un vēršas uz policiju. Mm. Es uzskatu, un es, ja kāda klausās vai kāds pazīst kādu, kuram bijis līdzīga pieredze ar šo ārstu Leonidu Viškaru, obligāti ir publicēts policijas numurs, arī mūsu sociālajās tīklos, arī rādio, man liekas, ir publicējis. Obligāti ir jāziņo, jo tikai tā policija var noskaidrot patiesību, un, protams, ka šis ir tas īstais process, kam ir jāiet cauri, lai saprastu, kas tur ir noticis.
Bet, nu, šīs ir lietas, kur bez žurnālisti iesaists, principā, nu, tas nekustās.
Protams, nu, vienkārši, protams, ka tā tam nedrīkstētu būt, jo, nu, es nevaru saprast, tā nav nekāda raķeša zinātnē izveidot vai pārveidot, principā, veselības inspekciju par institūciju, kas strādā pacientu labā. Nu, pie kā pacients var atnākt, pateikt, ka lūk ir bijusi šāda situācija ar ārstu, inspekcija pārbauda, kāpēc šī inspekcija pie tik ļoti dažādiem veselības ministriem nekad nav funkcionējusi tā pēc savas tā kā misijas. Mm. Es godu vārds nesaprotu, kāpēc, nu, teiksim, nav tā kā investēts, nezinu, ne tikai tajā veselības inspekcijā, lai viņi šo funkciju varētu veikt, bet arī, nu, teiksim, tajās organizācijās, kas varētu iestāties šādos gadījumos par pacientu tiesībām, viņām nekad nav bijuši nekāda finansējuma. Nu, ja bijis, tas tiešām ļoti, ļoti niecīgs. Es vienkārši zinu tos cilvēkus, kas apvienojās šādās organizācijās, un viņām visu laiku ir nācies un cīnīties ne tikai, nu, teiksim, pret šiem konkrētajiem ārstiem, bet bieži vien tā ir vesela ārstu kopiena, kas viens otru piesaista, un ļoti bieži tur vēl arī ir ministrija un vēl arī ir dažādas institūcijas. Man šķiet, ka mēs pēdējos gados kā sabiedrība esam pietiekami daudz jau investējuši veselības aprūpē, lai nebūtu spēkā tas arguments, ai, ziniet, ja mēs sāksim kontrolēt to, kas notiek tā kā ar medicīnas kvalitāti valstī, kurš tad vispār šeit gribēs strādāt? Nu, šajā situācijā es domāju, ka nevienā situācijā neviens tā kā neatļautos kaut ko tādu pateikt, ko Alga ir izpētījusi, bet nu, tas, ka mums ar medicīnas aprūpi ir problēmas attiecībās starp pacients un ārsts, nevienam nav noslēpums. Kāpēc neviens veselības ministrs to neuzstādīs par prioritāti, ko ir ļoti vienkārši atrisināt, ja vien ir tā politiskā griba, es nezinu, bet es, teiksim, noteikti domājot par nevienu, par visiem nākamajiem vēlēšanu cikliem, es vispār neapsveru iespēju balsot par kādu partiju, kas, teiksim, domājot par veselības aprūpi, tieši tos pacienta tiesības neliks absolūti pirmajā vietā. Nezinu, kāpēc līdz šim tādas partijas nekad nav bijis.
Es gribu te pieminēt arī policiju, jo man, es tiešām, tas bija dažas absurdas sarunas, kur mēs runājām par to, kāpēc tas viena sievietes iesniegumu vērtē kā vārds pret vārdu, neskatoties uz to, ka pirms viņas policijai bijušas vēl trīs citas sievietes ar līdzīgiem stāstiem.
Nesaistītas.
Kāpēc tas, ka viņas, ja stāstīja līdzīgas lietas, kāpēc tas nelika policija pateikt, ok, nu, tas nevar būt, okay, neviens to gadījumu neredzēja, neviens no iestādes slikti šo ārstu neraksturoja, bet mums ir tie citi trīs stāsti, sākam kriminālu procesu, mēģinam ar tām specifiskām kriminālu procesuālām metodēm skatīties, kas tur iekšā ir. Un kā man skaidroja? Man skaidroja, katrs no tiem iesniegumiem bija nonācis citā iecirknī. Katru no tiem iesniegumiem atsevišķi vērtēja. Divos gadījumos inspektori nolēma, ka tur nav pamata neko sākt. Viņiem likās, ka tas ārsts, ka tas, ko ārsts ir darījis, ka tā ir ārstēšana. Un mums ir zināms, ko ārsts ir skaidrojis, kam policija ir noticējis. Ārsts ir skaidrojis, ka viņš pacientas pierēja, pieskarās ar lūpām, tāpēc, ka viņš nejauši uz tās pieres bija uzkritis. Jo viņa kaut kā tur stabili nestāvēja. Un nedrīkst par šo smieties, bet tas ir komiski. Un policija tam noticēja. Policija tas, jā, okei, okay, tā nav, neskatās, ka tā būtu noziegums, neko nedaram tālāk. Un vēl vienu, tas bija notika ar diviem, vēl vienu iesniegumu policija vienkārši pārsūtīja tālāk, un tas netika reģistrēts tādā policijas sistēmā, kurā pēc tam pēc šī ārsta vārda to varētu atrast. Un es saku policija, bet jums kaut kas nav kārtībā ar sistēmu. Nu kā tas var būt, ka sievietes visu no savas puses izdara, aiziet, no es nedomāju, ka tas ir īpaši patīkami šo visu aprakstīt iesniegumā. Un es teicu, nu, man policijas, tas viens no priekšniekiem teica, nu, tu kāzus, viņš teica, viņš to nosauca par kāzus uz šo situāciju.
Bet kāzus nenozīmē, ka nekas nav jādara pareizi. Kāzus no, nozīmē, ka viņš ir jārisina vismaz tieslietu sistēmā.
Tādi ir likumi, tā mēs reģistrējam iesniegumus, un tas skaidrojums bija, ka ja vienreiz viņu prāt ir pieņemts atteikums ierosināt kriminālu procesu, tad nākamajās reizēs vēlreiz no jauna to sievietes liecību skatīt vairs nevar. Kas ir aplāmi, un es pieļauju, ka tas ir tieši tāpēc prokuratūra ir pārsūdzējusi. Bet tur ir tā argumentācija, ka ai, nu, katrs jau var pārsūdzēt to lēmumu. Tas jau nav galīgais spriedums, ka visiem tiem iesniedzējiem ir tiesības vērsties uz prokuratūru. Bet tie ir resursi, tie ne katram ir. Mēs nevaram izlikties, ka tas ir kaut kas, kas
un ir... Un galvenais jau arī uzņēmība, jo tas viss ir tik jūtīgs jautājums, ka cilvēkiem vienkārši, ja viņam uzreiz nav atsaucība pretī, viņam rokas nolaižās.
Nē, nu, varu tikai uzteikt kolēģu darbu un Olgas darbu, bet man šķiet, ka tā ir ļoti liela problēma, ka cilvēks, kurš veic sistēmiski regulāri pārkāpumus, paliek nesodīts. Nu, tas šajā gadījumā viņš, nezinu, neeskalēja savu uzvedību līdz kaut kam vēl lielākai vardarbībai vai vēl kaut kam, bet tādi gadījumi mierīgi var būt. Un tas ir briesmīgi par datu bāzēm un datu nesavienojamību mūsu valstīs vairs nevaru klausīties. Jebkurā iestādē, jebkur visur tā ir problēma. Es nezinu, mums ir internets ļoti labs, mums ir datu speciālisti, mums ir uzņēmumi šajiem. Nu, kāpēc mēs nevaram kaut ko izdarīt, lai mums ir normāli dati par visu? Šis man gan savukārt ļoti uzvelk. Arī stāsts par to, ka ir notikusi seksuāli. Man vienalga, kurš veica to funkciju. Veselības inspekcija, jebkur, ja nevar neuzklausīt tādas sūdzības, nevar viņus kaut kur pazaudēt, ielikt, neatrast un nerēģēt. Nu, tas var novest šajā, nu, kaut kādā citā gadījumā pie ļoti, ļoti sliktām, bēdīgām, traģiskām sekām. Tā nesodamība ir briesmīga lieta.
Nu, es varu paldies, kā trīs meitu tēvs, klausījāmies to raidījumu un vienkārši bija forši arī pamats tā kā izrunāt ģimenē. Es ceru, ka tieši tie procesi tagad notiek. Ja? Nu, tā kā būsim jau atklāti arī kaut kādas paudzes pirms tam nebija spējīgas šos jautājumus vispār ģimenē tēvam mātei izstāstīt, kur nu vēl radio žurnālistam pat jau ar izmainītu balsi. Man viss, nu tā, lai neatkārtot visu, ko es varu piekrist, ko jūs, kolēģi, teicāt, gribētos tā kā, nu tā kā secināt tā, kur tad ir tā dženderistu un citu ļaunprāšu armija, kuras riebīgā Stambulas konvencija, pret kuru vajadzēja karot, cik tur 10 gadus garumā mums te radīs. Bet šie gadījumi beidzot sāk izgaismoties. Šeit tā sabiedrība kļūst caurspīdīgāka, sirsnīgāka, drosmīgāka to risināt, nepieļaujošāk šitādiem murgiem notikt. Nu, es ar to vienkārši gribu teikt, ka pilnīgi piekrist, ka, ja atvainojot pēc līdzības, ja zemkopības ministrija gadiem var sponsorēt savas nevalstiskās organizācijas, kas nevienmēr piekrīt zemkopības ministrijai. Citreiz viens otrs ministrs ir, tā teikt, atvainojot bikses piečurājis no bailēm, tā ka viņi iziet ielās. Bet viņi saņēma subsīdiju no Latvijas Republikas par to, ka viņi ir spēcinātas nevalstiskas organizācijas. Tad pēc līdzīgas principa pilnīgi piekrītu. Ir jābūt kaut kādai schēmai. Un vēl viena schēma, ko Olgas stāstā klausoties tagad, es iedomājos, klau, mums pirms pāris gadiem bija anketa sastādīta, kā policijai rīkoties gadījumos, kad ir vardarbības gadījumi ģimenē. Kad ierodas inspektors un nezin, kā tagad izvēr? Vai tā ir tikai kašķis, vai te jau ir kaut kādi vardarbības draudi, kuri attiecīgi var, nu mēs zinām visi vai ne tos trakos gadījumus, kas ir bijuši izgaismoti. Pēc līdzīgas schēmas šobrīd principā es aicinu tās nevalstiskās organizācijas iesaistīties, palīdzēt sastādīt šos algoritmus darbībai, jo mēs tikai tādā veidā, vai tā būs inspekcija vai kas piekrīt, bet tikai tādā veidā arī šis varbūt neprofesionālais inspektors, varbūt nu, kaut kā, nezinu, apmātais ar vārdu kāzus, ko viņš ir iemācījies, uzliek zīmogu un izmet miskastē, nu, vienkārši zinātu, kā viņam darboties tā, kā viņam būtu jutīgākam, sirsnīgākam. Nu, nu, es atvainojos, es, nu, man ir bijusi saskarsme ar cilvēkiem, kas nodzīvo pusi mūža un tikai tad var izstāstīt, izdusmoties, tā skaitā uz saviem vecākiem, ne tikai uz to situāciju un uz to varmāk. Es iedomājos, ka cilvēki par pusi mūža nodzīvot ar šitādām sāpēm. Nu, kādas visādas nevajadzīgas lietas sabiedrībā tās rādēs ne ilgtermiņā. Nu, priekš, kā mums to vispār pieļaut? Kas mūs var ierobežot? Mēs esam brīvi, neatkarīgi, pārtikus republika un mēs esam tieši tik stipri, cik paši. Un paldies par šī puvušā ābola izgaismošana, lai pārējie nepūst.
Bet es ātri tikai gribu piebilst par policiju. Mēs runājam iepriekš par to. Jā. Un tagad mēs runājam par policiju. Un iekšlietu drošība ir vārdos mūsu politiķu prioritāte, bet policijas kapacitāte, lai mēs visi justos droši, un ja kaut kas notiek, mēs būtu pasargāti, nu par to ir stipri jādomā vairāk nekā tas tiek darīts.
Jā, es super īsi gribēju vienkārši pateikt, ka nu, lielākais nopelns šajā stāstā ir sievietēm, kas ar mani runāja. Un paldies viņām par šo smago situāciju, šī smaga situācijas aprakstīšanu. Tas, es zinu, ka viņām tas nebija viegli. Un paldies visām tām, par kurām es zinu, ka tagad viņas iet uz policiju un viņas piesakās kā jaunas cietušas šajā te izmeklēšanā, kas šobrīd notiek. Ja kāda klausās šo un vai ir pazīstami cilvēki, kas šajā situācijā ir bijuši, notiek sazināties ar policiju. Es esmu pārliecināta, ka šobrīd tas process tiek kvalitatīvi vadīts un ka tur Es ļoti ceru, ka tur nonāks pie patiesības.
Jā, mums ir palikuši tikai 4 minūtes vienam jautājumam, ko es sākumā pieteicu Latvijas Bankas prezidenta kandidāta izvēle. Tā kā maz laika versīšos tieši pie Ivetas. Es jau sākumā teicu, ka ir beidzot koalīcija vienojusies par vienu kandidātu, Santu Purgaili, kas ir bijušā prezidenta vietniece. Bet viņai pretī būs otrs kandidāts, ko ir izvirzījušas opozīcijas partijas Mārtiņš Kazāks. Kāda veidojās tā situācija politiski ar Latvijas Bankas prezidenta izvēli? Tagad partijām, kuras nebalsoja par Kazāku, Kazāks ir kandidāts, savukārt partijām, kuras iepriekš virzīja Kazāku, Kazāks vairs nebūs kandidāts. Kurš tur ko spēlē? Un vai tas netiek padarīts par farsu?
Nu, kā savādāk to raksturot, kā super muļķīgi un super neveikli tā situācija veidojās, kāds arī ir viss tas process, kā mēs beigās cerams nonāksim pie kāda Latvijas Bankas prezidenta. Vienīgais, kas to nedaudz attaisno, ka diemžēl vai par laimi šobrīd tas amats nav gluži tik nozīmīgs, kā varbūt pirms 10 vai 20
gadiem. Bet politiko par to rakst?
Jā. Un, protams, arī, nu, teiksim, maigi sakot, tas tā kā nevairo iespējas uzticēties valdībā. Ja man noskatoties interviju ar 3 koalīcijas partneriem, kur viņi mēģina skaidrot šo procesu, rodās vēlme atlaist Saeimu. Tā kā uz viena piemēra pamata kaut kas nav kārtībā. Un nu, diemžēl, tas nav vienīgais faktors, kas liecina, ka kaut kas ir fundamentāli nerīcības spējīgs tajā veidā, kā šobrīd valdība strādā. Tāpēc es īstenībā ar cerībām skatījos uz Alīnas vadīto interviju ar premjerministri par to, ka es palaisu kaut kāds process ar domu, ka varbūt februāra vidū kaut kas tajā formātā vai arī, es nezinu, sastāvā, kā šobrīd darbojās valdība, pamainās. Jo, nu, tas latiņa vienkārši krīt ļoti zemu, un, diemžēl, tajā pasākumā ar Latvijas Bankas prezidenta vēlēšanu, nu, mēs redzam vienkārši ar acīm, nu, vienkārši nenoliedzamu lietu, ka tas process nekam neder, viņš ir šausmīgs. Premjerministra to atzīst, 3 citi koalīcijas partneri, žurnālistai acīs skatoties, saka, vispār nav nekādas problēmas, viss ir caurskatāmi. Tā nevar darīt cevišķi šajos nemierīgajos laikos, kad uzticēš valdībai ir īstenībā vienīgais, kas nu, tā kā mūs visus te Latvijas sabiedrībā notur kaut kā pie veselā saprāta. Šī uzticēšanās ir kaut kādā veidā jāatjauno. Viņa ir jāatjauno ar vismaz kaut kādu normālu politiskā procesa ievērošanu. Tā ir skaita attiecībā uz Latvijas Bankas prezidenta ievēlēšanu. Nu, būs šmucīgs tas procesa noslēgums, tas ir skaidrs, bet to nevar tā atstāt. Kaut kas ir turpmāk jāmaina.
Bet sākumā bija tā versija, Kazāku negrib koalīcija, bet nu tad gariem zobiem, vienotība negrib gariem zobiem izvirzīja, viņu tad neievēlēja, un tagad, nu, tā arī būs, Kazāks nebūs, ja jau koalīcija vienojasies.
Nu jā, koalīcija vienojās, jā, bet man šķiet, ka šīs procesas arī ir klāja necieņa pret sabiedrību un arī pret tiem kandidātiem, kas bija virzīti un pēdējā vakarā pirms balsojuma norauti. Nu, tas ir nu, vienkārši briesmīgi. Nu, ko jūs nezinājat, ka jūs nevarat vienoties? Nu, taču zinājat, nu, kur jums bija problēma? Bijām aizņemti ar budžetu, bet kas tas ir par skaidrojumu? Nu, kas jums tikai viena doma? Nu, es saprotu, ka procesi ir sarežģīti un grūts ļoti, bet nu, tu paralēli zini termiņus. Cilvēki spēj vairākus termiņus turēt prātā un saprast, ka nu, mēs nevaram to nomenedžēt, pagarinam jau tad. Nu, nevis, tas ir diezgan nožēlojami, kā tas viss ir noticis, un man liekas, ka tas neliecina neko labu, arī tie ļoti blāvi, neizteiksmīgi vienas frāzes atkārtojumi uz riņķi, kad viņi mēģina kaut ko pamatot, nu tad labi, izgāzās process, nu esiet tagad godīgi, nu vismaz paskaidrojiet kaut ko, nevis šito, viss ir labi, mēs lemjam, mēs nevaram atklāt, nu labi, nu ko man ar to darīt, nu?
Man šķiet arī interesanti, ja mēs skatāmies uz Zaļo un Zemnieku savienību, kurai nederēja Kazāks, bet tagad, un nederēja tāpēc, ka banka netika viņu prāt labi pārvaldīt. Jā. Tagad cilvēks, kas bija Kazāka laba roka, derēs. Kā? Kurš? Es tiešām gribu redzēt.
Nē, tie kritēriji, tas ir ārkārtīgi interesanti, bet mums, es uzreiz izstāstīšu, ka mums pašiem ir padomā aicināt partiju pārstāvis, lai runātu tad par kritērijiem. Jā, pēc kādiem viņi vadās izvirzot kandidātu, tas būs nākamā otrdiena. Bet man ir jāsaka paldies Iveta Kažoka, Olga Dragiļeva, Ants Bogustavs, Alina Lastovska bija šodien kopā ar mums. Par otrdienu es jau pateicu, bet rīt ir tāds raidījums laikmeta krustpunktā. Tur būs Arnim Krauzem stāsts par leģendāro operātoru Miku Zvirbuli. Bet nu, pirmdien mēs runāsim par militārās industrijas attīstību Latvijā. Šīs industrijas federācijas vadītāja Elīna Egle būs mūsu studijā uz lielo interviju. Un noteikti mēs runāsim arī par citām par citiem tematiem ar viņu, kur viņi ir kompetente komentēt. Raidījums izskan, raidījuma producenti ir Evija Unāma, studijā bija Mārija Ansone. Visu labu, jauku nedēļas nogali!